Alūksnē bagātīgi sasnidzis un nelielajā divstāvu ēkā parka ielā rosību nemana. Sākumā pat šķiet, vai neesam sajaukuši adreses. Bet ieejot pa ārdurvīm, no nākamajām durvīm pretī smaida divi Miki Mauši un Ziemassvētku vecītis. Citra. Tā ir kafejnīca, kurā saimnieko Marija Koņāhina, divu bērnu mamma no Dņipro. Viņu un pārējās māmas no Ukrainas šeit dara visu. Gatavo ukraiņu ēdienus, pasniedz tos un mācās latviski. Marija rāda tāfeli, uz kuras uzrakstīts šīs dienas piedāvājums.
Google tulkotājs. Sākumā pieļāvām daudz kļūdu.
Ēdienu karta uzrakstīta pareizi, tikai dažas mazas kļūdiņas, piemēram, nacionālā ēdiena sirņiki nosaukumā.
Ukraiņu i.
Bet ziniet, kā ķiršu raksta? Ar š. Tur mazu putniņu vajag virsū.
Tā.
Pēc ierašanās Latvijā Marija sākumā strādāja kokapstrādes uzņēmumā. Divu bērnu mammai tas bijis smagi. Sapratusi, ka atšķirībā no Dnipro, Alūksnē nav vietas, kur paiziet ar bērniem. Un izveidoja kafejnīcu. Stāsta Marija.
Krāsojām, palicis apstrādājām, visu paši un atvērām. Es pārdevu savu auto Ukrainā un par šiem līdzekļiem arī atvērām. Kaut kā tā. Nezinu, kā ies tālāk. Es neko vairs neplānoju. Mēs jau tā visu pametām, atstājām. Mums vairs nav ko zaudēt.
Vietējie kafejnīcu iecienījuši un bieži nāk šurp pusdienās.
Kartupeļu bez patrēja un karbonātas sieva un kompots.
Bet mazu bērnu vecāki kaut uz mirkli var izlaist mazo no rokām. Šeit ir ļoti plaša vieta spēlēm. Sanitas spudiņas divu mēnešu vecajai Sofijai īpašu prieku sagādā bumbu baseins.
Mums, protams, ka ļoti patīk, kad ukraiņi pie mums ciemojās un mēs ceram, ka viņi kaut nedaudz, kaut īsu brīdi šeit jutīsies kā mājās un gaidīti. Jo mēs viņus ļoti gaidām un priecājamies.
Vai jūs paši arī dod pieci klausoties?
Es klausos katru gadu un citreiz arī vīru mēģinu pieslēgt klāt, jo tas liekas tik ļoti sirsnīgi. Katru gadu tā tēma viņiem ir ļoti trāpīga un arī šogad es priecājos par izvēlēto tēmu.
Visas pavāras arī ir ukrainietas. Mammas varītais boršč ļoti garšo desmitgadīgajam Borisam.
Man tur palika mans velosipēds, par kur es tik ilgi sapņoju. Tas tur palika. Sākumā man bija parasts ritenis, bet tas nebija tik ātrs. Bet tad man uzdāvināja sporta velosipēdu. Tas gan bija ātrs. Tas tur palika. Žēl. Tā pietrūkst.
Ja varētu izvēlēties jebko, Boris gribētu jaunu riteni. Bet Marija saka, ka bērniem, kuri mācās gan šeit, gan tiešsaistē savā Ukrainas skolā, trūkst datortehnikas.
Mēs atbraucām bez nekā. Nu, paņēmām tikai pašu nepieciešamāko. Daudziem bērniem trūksta tehnikas, telefona, planšetes, jo skolā mācības notiek datorā, dažādas programmas.
Pusaudzes Ieva un Darja ir basketbolistas. Šobrīd abas spēlē komandā Alūksnē un tikai sociālajos tīklos sazinās ar klases biedriem, kurus karš izmētājas pa visu Eiropu un pasauli. Stāsta Ieva Veličko.
Daži palika Ukrainā, bet citi ir Vācijā, Japānā un citās valstīs. Japāna vai Ķīna neatceros.
Tā kā visi mājas darbi jāiesniedz elektroniski, jaudīga planšeta Ievai noderētu gan. Ukrainā dāvanas saņem jaungada naktī, nevis Ziemassvētkos. Ieva turpina.
Mēs Ziemassvētkus tā nesvinam. Dažkārt staigā ķekatās pa mājām, skaita pantiņus un tiek pie saldumiem.
Ievas mamma strādā šajā kafejnīcā un nu ir arī Ievas draudzenes Darjas Ortenbergas aizbildne. Visa Darjas ģimene ir no Dnipro un meitenei smagi par to runāt. Darja Ortenberga.
Vispār ir ļoti grūti. Katra sirēna, katrs uzbrukums, tu uzreiz viņiem raksti, bet nevar palīdzēt. Uztraucos, bet nekāda no šejienes nevar viņiem palīdzēt.
Ja nebūtu kara, viņi ar draugiem tagad pulcētos Dnipro centrā.
Tur ir liels karuselis un jaungadā tur bijis lidotava, liela ēgle un visi tur tusējās.
Neko
negribu lūgt, kaut kā neērti. Vairāk par visu pasaulē es gribu atgriezties mājās, pie savējiem, un viss, būt blakus.
Pagaidām viņiem šeit alūksnē ir sava mazā pasaulīte. Te skan ukraiņu mūzika, smaržo boršč, un skumis pēc mājām kaut nedaudz mazina kopīga darbošanās. Aija Kīnca, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.